Ég þarf að vinna með skólanum. Ég að verða peningalaus.
Ég ekki hissa á því. Þú búin að kaupa svo margt. Hvernig vinnu viltu? Á kvöldin?
Ég veit það ekki. Sjáðu, hér verið auglýst eftir kvikmyndaleikurum. Á ég að prófa það?
Ertu klikkaður? Þú þarft að vera orðin 25.
En ég nú svo fullónislegur. Nei, annars, kannski þetta ekkert sniðut. Finnum eitthvað annað.
En á leikskóla?
Það góð hugmynd. Og þó, þá þarf ég að vinna á daginn þegar ég á að vera í skólanum. Athugum frekar með vinnu á kaffihúsi niður í bæ. Það þá líka stutt að fara.
Okay.